Слушате «Неофройдизмът и модерната психоанализа». Четвърти епизод от радиоенциклопедията «Класици на психоанализата» на програма Христо Ботев.
Симптом е всичко, което идва от реалното, а реалното е всичко, което не е вред, не работи, противи се на човешкия живот и неговата свързаност със собствената личност. То винаги се връща на същото място, като лаком гларус, който се храни само с смислови неща. Това казва в интервю за списание «Панорама» пред Емилио Грансото през 1974, един от следовниците на Фройд, съхранил респект пред бащата на психоанализата, но и успял да я преосмисли новаторски във времена, когато реално и въображаемо сякаш все повече се объркват. Здравейте, приятели! Вие сте с поредното предаване от цикъла «Класици на психоанализата», посветено на Лакан и детската психоанализа, за която той прави много. Аз съм Росица Панайотова и заедно с колегите Георги Стефанов и Василина Йорданова ще опитаме да ви доближим към идеите на този човек, който, за да бъде разбран, се изисква доста повече от прелистване на розов роман или трилър. Какъв е бил самият Лакан, роден в католическо семейство извън неговата отдаденост на онова, което е смятал за своя кауза? Евгений Генчев от Българско общество за лаканианска психоанализа.
Това, което се знае, че той бил един много жив човек. Тоест, обичал е всякакви изкушения да пуши, да пие, да има луксозни вещи, обичал е жените, има един развод и след това една любовна история, втори брак. И... Така че един много жив човек, който в никакъв случай не е допускал идеализациите, въпреки че, разбира се, е бил в една позиция, където това е било много примамливо и се е случвало. И непрекъсто се опитвал да разбива тези идеализации и в теорията на психоанализата, и по отношение на собствената си личност. Бил е един много любопитен човек, да го кажем, любознателен всъщност. Човек, който още когато пише тезата си по психиатрия, е цитирал огромно количество източници, които е ползвал, и са се усъмнили, че той ги е чел, защото някакси изглежда невъзможно. Всички знаем, че никой не чете всичко това. И той някъде в едно интервю казва: аз бях много учуден, че те се съмняват, че съм прочел всичко това. Така че имал е човека таланти, най-различни, без да представа да бъде човек с съвсем човешки изкушения.
Интересен момент, защото, доколкото знам, той завършва езуитски колеж. С това се свързват доста и клишета, може би, но определени неща.
Да, но и може би оттам вкуса му към философията, защото езуитите са известни като едни от най-добрите риторици и хора, които могат да търсят в езика тези обрати, които да обръщат тезите на противника и да намираме подходящите тези. Откъдето, вероятно, неговия много фин и двузначен израз, с който той се изразява и особено с който той пише своите ръкописи, нещата, които са в писмен вид. И то е защото едно от основните неща, които той казва, че езика е двузначен и че ние се заблуждаваме, че разбираме кой, какво ни говори другият.
В разговора покрай двете основни понятия за Лакан се включва и друг член на Българско общество за лаканианска психоанализа, Теодора Павлова.
Те всъщност вървят ръка за ръка. Защото така можем най-схематично да кажем, че другия всъщност е момента, в който ние приемаме език. Тоест в момента, в който езика, как да кажа, удря тялото ни. И това е момент, в който приемаме други. Така че това действително е основата, от която тръгва Лакан.
Той това казва, че езикът е нещо, в което човекът се ражда. И всъщност поставя този парадокс, че човека не може да съществува преди език. Това е като яйцето и кокошката. Това, разбира се, се харесва много на християнската религия, защото си казва, ето, ясно е откъде идва езика. Той не обсъжда този въпрос откъде идва езика. Доколкото знам и във Френската академия на науките е забранено обсъждането на този въпрос. Въпросът е тази връзка на езика и другият. Значи той използва едно, другият го, има другият и другият. Другият нормално написан и другият с голямо Д. Този друг на голямо Д, това е символичният друг на езика. Тази функция може да се обясни най-просто така. Когато имаме едно новородено, едно бебе, майката започва да му говори като на някой, който разбира езика. Тя му говори и си отговаря от негово име, води един диалог с него, в който то е включено. Тоест, там то е включено в език. Нали, казваме, че човек се ражда потопен в езика, но е необходим един друг конкретен, който да го включи в езика. Не анонимен. И не анонимно него да го включи. Иначе имаме проблем. И всъщност този друг на езика, нали, е всъщност това, което е тази майчина функция, когато тя по този начин включва детето си в езика.
А разминава ли се и фройдизма с днешната лексика, попитах Мален Маленов от Българско психоаналитично общество.
Аз направих нещо съвсем просто и то така, гледайки един сериал, един ситком, аз станах впечатлен, че в английски език, американски английски, съществува понятието или така определението anal, анален, което се използваше в случая съвсем съответно на психоаналитичното разбиране за психосексуалното развитие, за аналната фаза.
В детското
развитие, да. Тоест, очаква се, че човек, който така е малко заседнал или така е привързан към тази фаза, ще има някои такива тенденции да контролира повече или пък ще бъде посветен на свръхчистота и така нататък.
Говорите за това фиксиране, нека
това фиксията,
напомням.
Да, това е фиксацията, да. Или регресията също, да. За които Фройд говори. И в този ситком, това беше небезизвестният ситком «Приятели», всъщност Моника, която е главната героиня, някой от приятелите я нарече така. И това беше повод за смях, разбира се. Но това означава, за мен означава, че това е нещо много познато вече на огромни групи от хора. Това не е... Тук това би предизвикло, може би, малко шок. Сега, какви неща говориме, малко неприлични, за характера на някой човек.
Да.
Но всъщност това не е чужда идея. И сега си направих експеримента да почна да събирам такива думи, които като че ли водят произхода си от психоанализата и са останали в българския език. Само че моето впечатление е, че те са останали доста погрешно. Все едно цензурата е работила с тях и ги е превърнала и ги е, така, ги е отклонила от първоначалното им значение. И като започнем с нещо, което в наши дни така много хора говорят. За това какво е да имаш голямо его. Това е нещо, което чувам непрекъснато и на улицата, и в практиката си. И разбира се, интуитивно хората си дават сметка, че понякога има малък проблем, когато като че ли всичко в живота на някого е насочено към това да го обслужва. Или пък когато някой е ориентиран много около това да покаже своето превъзходство или да покаже, че той има определени заслуги и той е направил. И това много често хората го наричат да имаш голямо его. Но да, его е понятие на Фройд. Т.е. това е понятие, което Фройд много използва и което е централно за неговата теория. Но то далеч не означава това. То може би означава точно обратното. Един човек с голямо его би бил най-тихият човек в стаята, който се опитва да по някакъв начин да направи компромис между своите нужди и нуждите на другите и би се грижил поне толкова добре за себе си, колкото и за другите. Това е човек с голямо его, защото в втората теория на Фройд за то аз и свръх аз, всъщност егото е аза, инстанцията, която прави компромис между авторитета и импулсите и реалността, това, което...
Цензурата и...
Това, което ми се иска, това, което трябва и това, което е възможно. Тоест, това, което навънка е възможно. Uh-huh. Така че ето, нали, един пример. Голямо
добре,
его.
Но аз чувам и този Илиози е голям нарцис. Т.е. този
нарцисизма. Всъщност, да, тук говорим за нарцисизма.
Да.
И всъщност по-подходящо е било да кажем, да, тук става въпрос за много силен нарцисизъм или нарцисизъм, който не е еволюирал в нещо друго. По-скоро тук става въпрос за слабо его.
И отново към Лакан, за имената на бащата е назовал своя книга той. Защо?
Името на бащата, т.е. бащата не като реален човек, като символична функция, е това, което гарантира всъщност на един субект да успее да се впише в езика за него да стане нормативен. Той да приеме правило.
Закон.
Да, този закон, т.е. да влезе в символичното. Когато името на бащата не функционира, не оперира, не работи, тогава всъщност връзката с езика изключително много се променя. Именно за това Лакан в психозите казва, в семинара психозите казва, не е важно това, което психотикът казва, а връзката, която има с езика, с начина, по който го казва. Тоест, това е един наистина голям прелом в разбирането на психозата. И той има една фраза много, много известна, която определя как говори психотика. Той говори сякаш родния си език, сякаш това е чущ език. Тоест, не че не го е научил, но може да го използва, но има различно отношение към това.
Но му остава чужд.
Но му остава чужд.
Въпроса за неврозата и психозата. Какво се случва? Името на бащата или Едиповия комплекс? Тоест, закона, че това е лошо, това е добро. Нали, в основата на забраната на инцеста е точно този първичен момент, в който се казва не можеш да убиваш баща си и да спиш с майка си, примерно.
Така.
И така. И покрай това се подрежда, не можеш да убиваш, не можеш, така, и се подрежда какво може, какво не може.
Почти
и
Божиите заповеди, да.
Разбира се, това е същото.
Да.
И тогава невротичният субект, когато за него това действа, когато той вярва сляпо в това, няма друга вяра, съм сляп. Тогава той вярва обаче, че може да бъде от добрата страна, поради което ще бъде защитен. Защото лошите се наказват, добрите се пазват. Така. При психозата го няма това нещо. Тоест, нищо не те пази. Значи, всичко е възможно. Оттам идва грандоманията, мегаломанията на психотикъс. Той всичко може.
Параноята, която много е вълнувала Лакан на млади години, доколкото
знам. Разбира се. Да. Въпросът е, че аз може всичко да мога, ама и другият може всичко да ми направи. И оттам вече идва страха, което е базисното човешко чувство. Тревогата е в основата на човека. Много е ясно, като се види, че нали, все пак ние идваме, вероятно идваме от към животните, колкото и да някой да иска да вярва друго, въпреки че това всичко е пречупено през езика и не функционира като при животните, но какво прави едно животно? То се услушва непрекъснато, т.е. то е в състояние на тревога непрекъснато, за да посъществува. Така че затова е толкова базис на тревогата. Всъщност, какво прави Едиповия комплекс? Успокоява ни, че като ние като сме добри хора, няма нищо лошо да ни се случи. Все едно, че някой знае дали няма нещо да ти падне камък върху главата, без никой нищо да иска да ти направи. Докато при психотика е обратното. Трябва той непрекъснато да е на щрек, като живот. А езика допълнително обърква, защото му казва, това не е страшно, това, ама не е сигурно, нищо не е фиксирано и оттам идва тази обърканост.
Името на бащата трябва да се мисли като нещото, което ще дойде и ще раздели тази първоначална симбиоза, да кажем, която би могла да се случи между майката и детето. И в този смисъл ще позволи на детето, ще отвори на празно пространство на детето, за да може то да се изгради като субект, да има желание и да се впише в език.
А това е свързано с това разкъсване. Буквално,
именно това разкъсване. А това не е, не е защото да бъде конкретната личност баща. Разбира се, че има значение конкретната личност на баща, нали? Не става въпрос и спадаме в крайност, но именно за това името на бащата означава, що то не е реална личност. Това е нещото, което прави така, че желанието на тази жена, която е майка, отива някъде отвъд детето. Тя му оставя едно празно пространство, давайки му шанс по този начин да може да се изгради, да желая да търси навън и да влезе в социален контакт.
В един момент питат Лакан, вие казвате много неща за майките, за майката, какво представлява. Излиза, че всичко зависи от майката, защото включително желанието на бащата има значение само ако майката го признава. И казва, какво трябва да правят бащите? Това е нещо много скандално за днешно време, където в днешно време се смята, че бащите трябва да бъдат едни помощни майки. Тоест да правят редом с майките, наравно, същите неща, които правят майките. Той казва ми, единството, което трябва да правят бащите, е да желаят сексуално майката.
Стадият на огледалото също е важно понятие за Лакан, дало възможност да се помогне на много проблемни деца.
Стадият на огледалото е нещо, което Лакан концептуализира доста рано в учението си, което така от днешно време трябва да мислим като че ли заедно с всичко, което се случва и след това относно целият този процес на изграждане на субект. Трябва да мислим за това като един стадий и фаза, който си стои сам. Език съществува преди детето, дето започва да плува в този език, но много други неща също така се случват за него. И едно от тези неща всъщност е това да успее да отдели себе си като отделно тяло, тялото на майка си, отделен образ и тяло. И това се случва паралелно с приемането на езика, ако мога така да кажа. В моментите, които е важно за да разберем, може би, стадия на огледалото, че първо започва да се сблъсква с присъствието и отсъствието на майката. Това е първи опит да символизира собственото си присъствие. Тоест майката и той не са едно цяло.
Всъщност, теста пред огледалото, да го наречем така, нещо, което сега се прави много в детските институции, институциите, които работят с деца или услугите, които работят с деца.
Говорим за проблемните деца.
Да.
Така.
Е първо дали детето изобщо разпознава нещо върху огледалото, че се движи и че има някакво отношение към него. След това е дали почва да разпознава, че там има някакъв образ. Смята се, че това е първия момент. Mm-hmm. Все едно майката държи детето пред огледалото, почва да различава майка си и едно дете. То не знае, че е то. И първата реакция е на мръщеност и това е момента на завистта и ревността. Най-така образно казано в цялата ситуация. Следващия момент майката казва, това си ти, нали? Това е Гошко и така. И в този момент той крейва в усмивка, защото всъщност не е врага, той е в майката. Никой не е взел неговото място. След това той почва да се радва на този образ, да го гали, да го целува. Все още обаче е в това, че той е там. Така че може да го нарече Гошко. Себе си, в огледалото. И след това има още един момент, в който той трябва да разбере, че това е само образ, някакво подобие на него. А, Гошко е тук, от тая страна на огледалото.
А как да обобщим направеното от Лакан?
Бих казал, че това е една втора революция в психоанализата. Първата революция на Фройд, където дава едно обяснение, инструмент да се работи с неврозите, докато това, което прави Лакан, дава едно обяснение и дава инструмент и надежда как да се работи с психозите. Което всъщност прави от психоанализата един инструмент, който не е всемогъщ, но дава надежда за всеки, че може да работи с това. И доказателството е, че ние имаме психотични пациенти, които много добре се ползват от психоанализата, не само деца и възрастни, и това им помага да водят един много интегриран живот.
И в този смисъл психоанализата не може да бъде в криза, защото тя е единствената, която се изправя пред кризите.
Но как се е развивала детската анализа от Фройд и извел разминаването между принципа на удоволствието и принципа на реалността? Слушаме Боянка Петрова, след това Мален Маленов.
Спомням си едно от класическите му произведения, едно от ранните му произведения, в което е описан така наречения случай на малкия Ханс. Това е едно 5-годишно момченце с фобия, което е анализирано от Фройд, но е анализирано чрез бащата. Там нещата са доста преплетени и всъщност са описани разговорите на бащата с детето под влиянието на Фройд. Тогава това е посочено като една много успешна анализа. Тогава това е преди много-много години, в началото на пътя на Фройд, в началото на неговия личен професионален път. Сега тези интерпретации, които бащата дава, биха могли да бъдат класифицирани едва ли не като диви интерпретации. Те са изключително насочващи. Примерно, детето казва, че се страхува от кон, и бащата прави едва ли не пряката интерпретация. Дава, ама тебе те е страх всъщност от големия вивимахер на коня, защото това е по-малък. Като вивимахер, това е преведено на български, онова, което прави пиш-пиш. Еми, ако на едно 5-годишно дете баща му казва в продължение на години и всеки ден, бе, тебе те е страх от коня, защото той има по-голяма пишка, отколкото е твоята, вероятно детето ще се съгласи с него. Но от позициите на съвременната психотерапия и психоанализа, това в никакъв случай не е успешна интерпретация. Тя не води до нищо. Но това е ранния Фройд. Оттам нататък самия той се е развил много и на практика такива диви интерпретации не се правят. Така както и днес един реален професионалист не ги прави. Това, което днес един психоаналитик, който е на мястото си, прави, е да бъде своего рода огледал за клиента или пациента, както щете го наречете. Всъщност терапевта помага или най-малкото може да помогне или може да се опита да помогне на пациента в третирането на конфликта, който е довел пациента при него. Терапевта може да помогне на пациента да си изработи сам ваксината срещу този конфликт. Но никога и най-доброто решение в очите на терапевта не е реалното решение на конфликта за конкретния пациент. Може това, което изглежда за терапевта много добро, да е чиста катастрофа за самия клиент. Така че съвременната психоанализа, независимо в коя страна се практикува, е една активно-пасивна работа. Това е на пръв поглед нонсенс, но на практика терапевта като че ли нищо не прави. Той само помага на клиента да види сам своите проблеми. Така както и в интерпретацията на сънищата. Има сънотълковници, и на български са издавани такива неща, и преди 9-ти, мисля, че и след 9-ти са правени, даже и в най-ново време, където се казва, че примерно ако сънуваш зелено, значи ще има болест или там нещо лошо беше, не помня какво. А ако сънуваш, че ти вадят зъб, значи ще загубиш някой близък. Е да, ама не. При различните пациенти един и същи сън може да означава много различни неща. Да не говорим, че два пъти един и същи сън не може да бъде сънуван от двама различни човека. Много по-важно е терапевта да насочи клиента съвсем невидимо към това какво дадения сън означава за него, а не да му даде своята, пак ще кажа, дива интерпретация. Ти си сънувал това, значи... И оттам нататък следват фантазиите на терапевта.
Дъщеря му Анна Фройд и Мелани Клайн 20-те, 30-те години след Втората световна война, когато вече семейството на Фройд
в
Лондон, но дъщеря му остава да работи там до края на живота си. Заедно с Мелани Клайн, която също е по това време, двете се считат за родоначалници на детската психоанализа. Те са били в много голяма конкуренция и в много остро противоречие помежду си, но остават, ето пример, остават членове на една и съща асоциация, Британското психоаналитично дружество. Та, от това време насам детската психоанализа се е развивала с много големи постижения и напредък, успоредно на психоанализата на възрастни, въпреки че много рядко акцентът е бил равен, тъй като обикновено по-голямата част от психоаналитиците се интересуват от работа с възрастни хора. Детската психоанализа е трудна работа. Тя изисква особено голямо търпение, особено голям усет за несъзнаваното и също така е предизвикателство, защото възрастният човек трябва да може да играе с детето и същевременно да анализира това, което е неговия несъзнаван конфликт. Мелани Клайн, да речем, тя разбира, че тя не би могла да очаква от децата да асоциират и също така и се иска да работи с по-малки пациенти, отколкото едно 6-7 годишно дете, което вече може така да се изразява чрез думи. И тя разработва своя техника за работа с деца, която се базира на играта, детските играчки, игрането и тълкуването на играта, горе-долу сходно на начина, по който се тълкуват сънищата. Това е много-много интересна територия и в наши дни има повече детски аналитици, отколкото има по нейно време. В наши дни предизвикателството е основно в това да се работи с деца, които по времето на Ана Фройд и Мелани Клайн не биха били оценени като подходящи за детска анализа. Това са деца с много сериозни проблеми. Можем да изброим такива проблеми като детски психози, има такива, както ги наричат наши ни разстройства на психичния процес, при които детето не може да мисли и говори толкова добре, колкото да действа. И много често на мястото на чувства и изразяване на чувства, то минава към някакъв примерно деструктивен акт. Или регресира и се връща на по-рано равнище и почва да говори бебешки.
Има ли нещо, което много би е досало Фройд днес? Попитах на финала Мимоза Димитрова от Българско пространство за психоанализа.
Ако ме питате, аз не мисля, че той е бил толкова авторитарен човек, който и толкова честолюбив, който се е разделял с хората, които е считал, че са станали дисиденти по отношение на неговото учение. Мисля, че въпросът за тези раздели, разбира се, които са се случили, за тези прекъсвания, той заслужава специално внимание, но той далеч не може да бъде изчерпан с това, че Фройд е бил една
диктатор,
авторитарна личност. Неговите съчинения го показват, неговите текстове, с каква честност той показва своите собствени ограничения.
Защо тогава толкова много разминавания и то генерални? Нямам предвид само един Юнг и Адлер, много са. Да не цитираме имена. Защо?
Те са се делили в определени моменти. Има неща, които не са могли да бъдат понесени. Аз мисля, че това е. И тези неща, които не са могли да бъдат понесени, крайна сметка, те са свързани с приемането на неговото учение за нагона към смъртта.
Чухте епизод от Класици на психоанализата. Поредица от рубриката Радиоенциклопедия, която може да слушате от понеделник до сряда от 16:30 часа по програма Христо Ботев.